Dobra zastopanost žensk na vodilnih položajih, ne le v politiki, ampak tudi v gospodarstvu, je eden od ciljev v združenju Manager. Natančneje si zato prizadevajo v sekciji Managerk pri tem združenju o tem, kako doseči čim boljšo zastopanost nežnejšega spola na vodilnih mestih v managementu, nam bo spregovorila strokovna sodelavka za pravno področje in sekretarka te sekcije Mojca Podržaj. Lepo pozdravljena.
Zdravljeni.
V kolikšni meri ženske zasedajo vodilne položaje v podjetjih v Sloveniji? Imate kakšne podatke?
Ja, v zadnje raziskave Evropske komisije kaže, da je zastopanost v Sloveniji 21-odstotna. Se pravi, da menedžerke zasedajo 21% članic uprav, kar je dejansko boljše kot splošno evropsko povprečje, ki kaže, da je 18-odstotno. Sicer od teh 21% članic uprav zgolj 5% predstavlja predsednice uprav.
Kakšni so morda razlogi za manjše število žensk na vodstvenih položajih?
Raziskave tudi tu kažejo, da v bistvu imamo tri sklope različnih razlogov, in sicer individualne, organizacijske in institucionalne. Pri individualnih se gotovo kaže ta razlika med moškimi in ženskimi kot takimi in ženske same po sebi, po svoji na nek način vzgojeni naravi smo manj ambiciozne in manj samozavestne kot moški. Kljub tem tudi na nek način zaradi tega pomankanja ustreznih izkušenj in kompetenc za prevzemanje vodilnih mestih se v zadnjem času to kaže kot eden od manjših razlogov, kajti ženske so čedalje bolj izobražene, hitreje vstopajo v trg dela in pridobivajo te izkušnje. Tako da v bistvu se tudi te individualni razlogi čedalje bolj zmanjšujejo. Medtem, ko se na organizacijski strani razlogov ti ne spreminjajo tako hitro. Tu mislim predvsem na organizacijsko kulturo podjetja, ki je zelo pomembna za samo napredovanje žensk in za željo potem, da bi prevzemala vodstvene položaje. Sam način kadrovanja in organizacija dela. Pri načinu kadrovanja je v bistvu težava v tem, da se je izkazalo, da ženske recimo se na razpis ne prijavijo, če ne menijo, da izpolnjujejo vse pogoje. Medtem, ko se bodo njeni moški kolegi prijavili kljub temu, da zavestno vedo, da ne izpolnjujejo, mora biti tudi 50% pogojev, pač ne. Se pravi, to je že taka velika razlika, kako sploh nabrati ta nabor talentov, vseh talentov, ki bi se lahko prijavili na določeno mesto. Pri sami organizaciji dela pa za ženske vemo, da so omejitve recimo dolgi delovniki, nefleksibilna možnost dela. To vse je povezano z nekimi organizacijskimi razlogi. Potem pa na tretji institucionalni ravni so pa v bistvu same reforme, ukrepi, ki jih država recimo zagotavlja za to. Kot smo že rekli, v Sloveniji je v bistvu to precej dobro urejeno, vendar šepa implementacija. Institucionalna recimo možnost rešitev bi bila uvedba kvot, kot nekje po svetu to že poznajo, vendar se v Sloveniji na področju gospodarstva za to še nismo odločili.
Kako lahko to, da je ženska na vodilnem položaju pripomore k samemu podjetju ali družbi, čem je za razliko od moškega dobro žensko vodenje? So morda tudi kakšne ovire ali nevarnosti, na katere morajo biti ženske pripravljene pri prevzemanju visokih položajev, morajo ugrizniti v kakšno grenko jabolko?
Ja, raziskave kažejo, da imajo podjetja, ki imajo najvišjih položajih tako moške kot ženske, boljše razumevanje strank, so uspešnejša v privabljanju kadrov, poštevajo vrednote novih generacij in so bolj pripravljene na demografske spremembe. Dejansko podjetja, ki se odločijo za večje število menedžerk v upravi, na koncu v bistvu pripomorejo k temu, da imajo boljšo zastopanost talentov v svojem podjetju, s tem, da glavni rezultat oziroma glavni cilj, ki ga pa s tem dosegajo, so pa finančni uspehi. Podjetja, ki imajo uravnotežena vodstva po spolu, v bistvu dosegajo veliko više finančne rezultate kot podjetja, ki tega nimajo. In tukaj govorimo o res presenetljivo visokih odstotkih.
Kakšne pa so razlike med ženskim pa moškim vodenjem?
Recimo med glavnimi razlikami, ki se izpostavljajo, so komunikacijski in vodstveni stili. Ženske imajo drugačne kot moški.
Drugačen pristop.
Tako, drugačen pristop. Drugačen je tudi pristop do samih moči in politik. Ženske se drugače obravnavajo oziroma postavijo v situacijah, ki so bolj tvegane. In razlika, ki se pokaže, ena od večjih razlik dejansko, ki se pokaže pri moških in ženskah, je tudi sama karierna pot. Sam ciklus karierne poti je pri ženskah drugačen kot pri moških, največkrat vezan na družino in otroke.
Mojca Podržaj, že prej ste omenili, da se moški vseeno prijavijo na kakšen razpis, tudi če ne izpolnjujejo določenih pogojev. Ženske pa morajo biti res prepričane, da vse to izpolnjujejo. Je to morda še kje, na kakšnem drugem področju?
Ja, dejansko je dokazano, da v bistvu ženske za prevzem napredovanja oziroma za določen sprejem odločitve potrebujejo same pri sebi približno 90% prepričanosti za to, da to, kar si želijo, lahko speljejo in uresničijo. Medtem ko je ta prepričanost pri moških na ravni 60%. Tu dejansko, če govorimo recimo o napredovanju, je ta odstotek na nek način vseeno bolj v prid moškim, kajti zato, da ti napreduješ in greš stopničko više, res ni potrebno, da že vse obvladaš. Točno to. In v bistvu je priložnost tu za ženske, da malo na nek način tudi popustimo in da ne zahtevamo same od sebe, da vse resnično že obladamo, ampak da si damo tudi možnost, da se na primer novem delovnem mestu oziroma napredovanju tudi česa naučimo.
Mi lahko rekli, da so moški bolj pripravljeni tvegati.
Gotovo drži.
Ženske.
Ja.
Ali morda poznate kakšen primer iz osebnih, lastnih izkušenj ali pa pri delu, da ste kdaj to zaznali dejansko?
Da bi ravno znala izpostaviti ne, ker se dejansko bojim, da mogoče pride celo do kakih primerov, kjer se ženske ravno iz teh razlogov, ker niso bile dovolj prepričane, niso prijavile. In da recimo potem se dejansko izkaže, da potem za določena mesta kandidirajo samo moški kolegi, kljub temu, da bi bila gotovo katera od kandidatk zelo primerna ali celo bolj primerna kot moški. To je mogoče res spodbuda za ženske, da razmislimo, da mogoče pa le ni potrebno, da vse že obladamo na stopnički pred tem.
Ali Slovenijo na tem področju zavezujejo kakšni posebni cilji ali dokumenti?
Slovenija je država, ki ima zelo dobro urejeno zakonsko podlago za enakost spolov. Enakost kot tako zagotavlja že Ustava Republike Slovenije. Imamo dva zakona, kot sta zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja in tudi zakon o enakih možnostih žensk in moških. Je pa res, da smo malo slabši v Sloveniji pri implementaciji teh zakonov. Zakonska regulativa, ki se pojavlja tudi drugje po svetu, pa so kvote. To je mehanizem, ki ga države uporabljajo, da dejansko povečajo število podreprezentiranega spola v določenih področjih. In recimo v Sloveniji se je to pokazalo kot zelo uspešen instrument v politiki. S tem, da v gospodarstvu tega instrumenta v bistvu še ni, se je pa v kar 8 državah Evropske unije pokazal kot tisti, ki je spremenil odstotke.
Obstaja pa v Sloveniji tudi projekt, je v bistvu vseevropski, projekt z naslovom Vključi.vse, katerega aktivnosti ste v Združenju Manager zagnali pred dobrim letom dni in katerega namen je spodbujanje uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu. S kakšnimi dejavnostmi ali poudarki želite ta cilj ali pa namen tega projekta Vključi.vse uresničevati?
Drži, skupaj z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve peljemo od septembra 2014 projekt Vključi.vse, katerega namen ste izpostavili in v bistvu mi želimo ta po spolu naravnotežena vodstva v bistvu doseči preko petih glavnih aktivnosti. In sicer največja in najbolj konkretna je model 6. To je v bistvu, želimo razviti 6 orodij v konkretne in uporabne module za podjetja, ki bi jih lahko uporabila v svojem delovanju. To konkretno govorimo, se pravi, da želimo na nek način vzpostaviti priročnik z 6 konkretnimi ukrepi, kot so recimo izobraževalni programi, karierno mentorstvo, sponzorstvo, kadrovanje in podobno, ki ga lahko podjetja potem uporabijo, se odločijo za enega od teh 6 instrumentov, ki jim je všeč in ga implementirajo v svoje poslovanje. Potem izmed ostalih 5 aktivnosti je v bistvu izjemno pomembno vzpostavitev kompetenčnega centra za sponzoriranje menedžerk, potem aktivacija seznama vključene, to je seznam menedžerk s poslovnimi kompetencami, ambicijami in vizijo, ter organizacija Evropske konference v februarju 2015. Datum te konference je že znan, se pravi 5. in 6. februar v Ljubljani v Grand Hotelu Union. Ter kot zadnja večja aktivnost je v bistvu res ozaveščanje o problematiki te teme širšo javnost.
Kako v Združenju menedžer oziroma v vaši sekciji menedžerk še krepite družbeno zavest in spodbudo za uvrstitev žensk na vodilne položaje?
Poleg udeležbe na tovrstnih pogovorih oziroma kakih okroglih mizah in predavanjih, v bistvu se zelo prizadevamo, da podeljujemo tudi priznanja zaslužnim posameznicam oziroma podjetjem, ki delujejo na tem področju, in sicer imamo priznanje menedžerkam prijazno podjetje. To priznanje prejme podjetje, ki ima na vodilnih mestih več kot tretjino menedžerk z vsaj 40 zaposlenimi. Ter priznanje Artemida. To pa je priznanje, ki ga prejmejo posameznice, ki so v preteklem letu prvič prevzele vodenje podjetja z več kot 40 zaposlenimi.
Mojca Podržaj, še morda vprašanje, kakšna je prihodnost žensk na vodilnih položajih? Smo ženske ambiciozne pri doseganju teh položajev, pri vodenju pomembnejših podjetij, projektov, no, tako?
Ne vem, koliko smo uspešne, dejansko pa rezultati kažejo, da se bo naravno ravnovesje, se pravi enakosti moških in žensk na vodilnih položajih, izenačilo šele po 4 generacijah. Se pravi, govorimo o tem, da še naše hčere ne bodo v enakem položaju, kot so njihovi moški kolegi. Tako da vsekakor je cilj sekcije, da s tovrstnimi projekti, kot jih izvajamo, v bistvu ciljamo tja, da bi se ta odstotek čim prej povišal oziroma spravil na neko raven, ki bi zadovoljevala potrebe vseh, ki si tega želijo, ker verjamemo, da v bistvu v sekciji Menedžerk verjamemo, da je uspeh namenjen vsem usposobljenim in sposobnim, ne glede na spol, se pravi vsem talentom, in talenti v bistvu nosijo tako krila kot hlače. In menimo, da je v bistvu zastopano žensk na vodstvenih mestih orodje tudi gospodarske učinkovitosti in konkurenčnosti, tako da bi moral biti to cilj vseh podjetij, da si za to prizadevajo.
Morda poznate kakšne primere delodajalcev ali pa podjetij, v katerih je bilo prav zaželeno, da bi položaj prevzela ženska?
Želela bi si, da bi bilo več podjetij, ki bi se zavedale te priložnosti, ki imajo s tem, ko bi na vodilna in vodstvena mesta v bistvu postavljala tudi več žensk. V Sloveniji smo recimo v okviru našega projekta Vključi.vse v samo izvedbo vključili 2 pilotni projekti podjetij, in sicer Petrol in MIG. To sta podjetji, ki sta se v bistvu prostovoljno priključile projektu v smislu, da bi izpostavili in pogledali, ali v njihovem podjetju dejansko spodbujajo to uravnoteženost na vodilnih mestih, in preko njihovih primerov smo poskušali najti načine in priložnosti, kako bi lahko omogočili pač vsem talentom, da hkrati in po enakih poteh pridajo do položajev, ki so za njih najbolj primerni.
Od kdaj pa sploh obstaja sekcija menedžerk pri Združenju menedžer in da je to področje dejansko zelo zastopano?
Ja, sekcija je v bistvu bila ustanovljena že 2 leti po začetku Združenja Manager, se pravi Združenje Manager odstaja od 1989 in je bila ustanovljena ravno s tem namenom, da se poveča ta odstotek oziroma da se zagotovi določeni populaciji znotraj združenja neko dodatno pomoč oziroma spodbudo za izpolnitev svojih polnih ciljev. Tako da sekcija si že od samega začetka prizadeva za in večjo zastopanost ter tudi za opolnomočenje žensk na vodstvenih položajih.
Mojca Podržaj, strokovna sodelavka in sekretarka sekcije Manager pri Združenju Manager, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam.